Godmorgen alle sammen. Ja, jeg hedder David, og jeg kommer dagligt her, eller ikke dagligt, men jeg kommer her i kirken, og til daglig arbejder jeg som elektriker. Og ellers har jeg læst teologi, og der har jeg en master i teologi. Og det betyder, at jeg har læst lidt, og så har jeg tilbudt kirken noget bibelundervisning. Og vi starter her om en halvanden uge med at tage Gamle Testamentet overblik. Fordi det er en størrelse, som mange tænker, det er ikke relevant for mig. Gamle Testamentet, det er, der foregår en masse ting, jeg ikke kan forstå. Og nej, det er bare forholdet til det nye testamente, der har Jesus og så videre, så videre. Men vi kan ikke forstå det nye testamente fulde, hvis vi ikke har det Gamle Testamente. Så det kommer vi ind på, og vi starter selvfølgelig helt fra begyndelsen. I første Mosebog, og så går vi hele vejen igennem. Og det strækker sig over 10 gange. Og I har mulighed for at være med og deltage, stille spørgsmål, fordi der har vi plads til det. I dag har vi ikke så meget plads til det. Fordi jeg surfer over et emne, som har været mit speciale. Så I kan lige få en smagsprøve på, hvordan det er, når vi folder det gamle testamente lidt ud. Så ja, nu står der lidt med småt i dag, fordi det er en app dernede, ikke? Men der er ikke noget at gøre ved. Så det skal nok prøve at gøre, hvad jeg kan. Men inden der vil jeg lige bede ganske kort. Far i himlen, tak fordi at du åbenbarer dig selv gennem dit ord. Tak fordi du til alle tider er mægtig. Du er stor. Du må taste skud. Bed om at også i dag må fatte og forstå, hvor stor du er. I dit navn, til din ære. Amen. Godt. Yes. Det står med småt, men det er en... Det er mit speciale, at jeg har omhændet et vers. Og der står, en teologisk forståelse af den guddommelige ordre på udryddelsen af indbyggerne i Kanaan af Joshua. Og det er fordi, jeg vidste ikke svaret dengang, hvad det var. Så jeg tænkte bare, det her det vil jeg have fat i. Det er en af de svære ting. Fordi så har man der noget gået på. Joshua er et tid efter... Israelitter havde været i Egypten. De har været slaver i Egypten. Moses blev sendt til Egypten for at tage israelitterne ud. Og så har de vandret 40 år i ørkenen. Og Moses får ikke lov at komme ind i det forjættede land. Han dør ud i ørkenen lige inden de skal ind. Og Joshua får opgaven. Og han skal simpelthen lede Israel ind. Og der er selvfølgelig mennesker, der er der. Og der har Gud så sagt, det her skriftsted, som jeg kom ind på, og så står det midt i det her. Og så kommer det her opsummeringsskrift, skal vi lige se. Den her. Midt i Josva-bogen her, der kommer den her. For det var Herrens vilje at forhærde dem, kanæerne. Så det indlod sig med krig med Israel. Israelitterne skulle lægge band på dem og udrydde dem uden at vise noget. Sådan som Herren havde befalet Moses. Wow. Det er en tekst, man ikke kan lide at forholde sig til. Hvordan kan Gud beordre drab på nogle mennesker? Og uden at vise noget. Og han havde endda givet det Moses til opgave, men det var Joshua, der skulle gøre det. Og forstå det her. Hvis du læser isoleret set, så tænker man, det har jeg slet ikke lyst til at have noget med at gøre. Det er sort snak. Gud, han er ond, han er grov osv. Men vi er nødt til at... Hvis Joshua-bogen ikke forklarer i sig selv, hvorfor det her det sker, så er vi nødt til at udvide konteksten og se, hvor sker det, hvordan forklarer det. Og hvis det ikke står i Joshua, så skal vi tilbage til første Mosebogen, fordi første Mosebog forklarer udgangspunktet for alt i livet. Det er der, alle problemerne opstår, og det er derfor, vi skal der tilbage. Og så kan man sige også, hvorfor i verden skulle Israel til Kanaan? De kunne have taget andre steder hen. Hvorfor skulle de slå nogle mennesker ihjel for at bosætte sig der? Men de var ledt af Gud. Så vi går ind til. Og derfor er vi nødt til at finde ud af, hvorfor skulle de egentlig til Kanaan? Og så er vi nødt til at gå tilbage til første Mosebog. Hvornår blev Kanaan nævnt? Det kommer vi ind på. Så er vi der. Godt. Noah, jeg håber, I kan jeres bib bare lidt. Men jeg skal prøve at gøre det så godt, jeg kan. Noah og de 8 mennesker er kommet ud af arken. Syndfloden er overstået. Og Noah, han vil gerne have vingård, for det er jo noget, han drømte om. så han planter en vingård, og så kommer frugten, og så skal han nyde vinen. Og det går så godt, at han nyder vinen så meget, at han bliver fuld af det. Og så er han åbenbart en nøgen også. Men det her, det sker i hans telt, hans eget telt, hans eget bolig. Men hans yngste søn, som hedder Kam, ser ham gå rundt i nøgen i det telt. Og i stedet for at gøre noget ved faren og sige, nå put, nu skal du ikke gøre sådan noget, opføre dig sådan, vel? Det kan være lidt pinligt det her. Så går han hen og fortæller hans to andre brødre, hans to ældre brødre, og fortæller, far danser nøgen i teltet. Så går de, rejser de sig op, så tager de et klæde med sig, og så bakker de sig ind i teltet, for de vil ikke se hans far, deres far nøgen. Så vikler de ham ind i tæppe, lægger ham til at sove. Noah vågner op næste dag, ud af sin ros og finder ud af, hvad Kam, hans yndste søn, havde gjort. Så udtaler han sig en forbandelse, siger, forbandet være Kanaan. Den usleste træl skal han være, for eksempel. Forbandet være Kanaan, den usleste træl skal han være, for eksempel. Det er meget stærkt, fordi Kanaan er Kams yngste søn. Det er Noas barnebarn. Vi ved ikke, om Kanaan var med sin far og så det her. Så han får simpelthen en forbandelse i år, men det er ikke på stedet, det er ikke udtalt på stedet. Det er ikke sådan, at nu visner Kanaan, og så går en krumbrød væk. Det her, det sker flere hundrede år ude i fremtiden. Vi ved ikke, hvornår det sker, men det sker. Han ville ikke være forbandet på stedet, så ingen vidste, hvornår det ville ske. Og hans to brødre bliver så velsignet, Sem og Japhet. Det er jo, når du ikke bliver forbandet, så bliver du velsignet. Det er jo kontrast. Sådan er, du kan ikke både blive velsignet og forbandet. Det er ikke sammen. Så den ene eller den anden. Så, ja. Og nu er Gud en noget, jeg barmhjertig Gud. Og det er han altså i det gamle testament. Det tror jeg, det kommer vi ind på. Så hvad gør Gud? Han ved jo, det her det er jo sket. Han kalder jer på Abraham. Abraham bor i Mesopotamien. Han har det helt andet sted. Og der kalder Gud ham. Hvad siger? Hvad skal vi se? Der. Okay. Jeg siger af Herren til Abraham. Abraham, forlad dit land, dit slægt, dit fars hus og drag til et land. Jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Gud kommer Kanaan ind i forkøbet. Gud er så stor, han ved. Jeg ønsker, alle jordens slægter skal velsignes. Det gælder alle mennesker. Gud fortæller, hele verden skal kende mig. Hele verden skal vide, hvem jeg er. Derfor sender han Abraham. Abraham kender slet ikke Gud. Han bliver kaldt ud. Gud taler til ham. Er du? Og så lærer Gud ham at kende, ikke? Og derfra så vandrer han mod Kanaan. Ja. Fra Noah til Abraham kender vi ikke tidspunktet. Vi ved ikke, hvor langt der går, men der er flere hundrede år mellem de to mennesker her. De bliver gamle, de her mænd, ikke? Rigtig gamle. Så fra Abraham til udvandringen af Egypten, der går 400 år, cirka 300-400 år. Og så kommer Josva lige efter. Så vi taler meget lang tid. Gud han venter på, at de skal vende sig og tage imod velsignelsen. Fordi Abraham, han ejer ikke noget land. Han går rundt i Kanaan med sit telt og sin flok og sin dyr familie. Og han bygger aldre til Gud rundt omkring, hvor han kommer. Så han vidner om Gud, og han, der er en Gud. Godt. Hopper vi. Hvad var det egentlig, Kanaan gjorde? Hvad var det, der var så slemt? 3. Mosebog fortæller, at landet var ved at kaste op. Det står billedligt talt. De havde fået nok, simpelthen for nok af, hvad der foregik i landet. Der er ikke noget nedskrevet af deres egen praksiser. Altså, man har fået nogle læretavler eller andet, der står noget om, fordi det er så langt tilbage. Men så har vi Bibelen, der fortæller, at 3. Mosebog, man kan selv læse det, at der var incest, tilfældig sex, orgier, dyreseks, homoseksualitet og børneoffringer. Det var et totalt dysfunktionelt samfund. Børneoffring, det er fordi, de havde nogle arvegud. Der havde en gud, der krævede offring. Hvis man vil have en god høst, så offrer man sin første føde. Så ned og brændt. Så det er jo slet ikke noget. Altså, det var virkelig grimt. Og Sodoma, Sodom og Gomorra lå heller ikke langt derfra. Det er hele det her samsyrede, meget okulte samfund. Og det holder altså ikke i længden. Og det er Guds verden. Det er ham, der sætter standarden. Han vil have, hvordan tingene skal være. Og det er i hvert fald ikke noget, han vil have, der skulle foregå. Fordi Israel skulle slet ikke i nærheden af det her. Det ville ødelægge Israel i det. De havde slet ikke behov for det. Godt. Så. Nu stod der i det tidligere vers. Så går vi lige tilbage to steder. Det var Herrens vilje at forhærde dem. Herrens vilje at forhærde dem. Wow. Forhærder Gud hjerte, så de ikke er i stand til at vende om. Gør han det? Og igen, vi kan ikke basere noget på kortskriftet. Så er vi nødt til at kigge på, hvor forhærder Gud hjerte hen i det gamle testamente. Er der nogen steder, hvor han Gud han gør det? Eller der er nogle referencer til det? Det er der. Der er en sekvens med Gud, eller Moses og Farao. Moses og Farao. Moses skal konfrontere Farao. Farao er jo på daværende tid den mægtigste person i Mellemøsten, i verden. Det er jo supermagten. Så skal Moses konfronterer ham. Så vi springer lige frem. Der. Jeg skal lige pege den rigtige vej. Der. Jeg skal lige ind på det her først. Sorry. Den lige en break. Det er det hele handler om. Det her band. Det betyder hengivet til ødelæggelse. Det er det hebraiske ord. Det er meget isoleret. Det hedder harem. Det er meget isoleret. Og det er hver gang, at Gud der giver ordren. Og det figurerer meget kort tid i det gamle testamente. Det er primært Josva. Og så er der lidt med Saul og Amalek og Akab og Ben-Hadad, men det er meget lidt. Det er Gud, der har nogle helt bestemte regler for, hvordan det skulle gøres. Det kunne ikke bare gøre det og sige, vi foreslår dem. Nej. Gud har bestemt, det er dem og dem og dem. Nå, så må de følge efter. Det ordet, og det kommer vi senere ind på. Kommer lidt mere ind på det, lidt senere. Men godt. Jo, det var det her med forhærdelse af hjertet. Moses skal konfrontere i farve. Dette siger Herren, Israels Gud. Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Men farve svarede, hvem er Herren, som jeg skulle adlyde? Så jeg lod israeliterne gå. Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade israeliterne gå. Altså, det er selvfølgelig en meget arrogant mand, der taler her. Det er jo klart, han har jo ikke nogen, han skal føje sig til. Han er jo den mægtigste mand. Hvem skal han? En hebræer Gud, som fortæller, at nu skal at slave Gud, altså israeliterne er slaver i Egypten. Så har de en eller anden talsmand, der kommer op og siger, at nu skal de lade israeliterne gå. Deres slavearbejder, fordi de skal ud og fejre en fest ude i ørkenen. Ja. Altså, den er jo oplagt for far at sige nej til. For han er jo en stolt mand. Og så kommer det her med forhærdelse af hjerte. Der står i teksten, at far forhærder sit eget hjerte. 10 gange. Der står, Gud forhærder hans hjerte, fars hjerte. 10 gange. Okay. Men når Gud siger, jeg vil forhærde, så er det farve, der kommer først. Når farve kommer først, så går Gud rundt og gøder jorden om ham, fordi han er så stolt, det ligger så meget i hans natur, han kan ikke lade være med at forhærde sit hjerte over for det. Og Gud har også sagt, jeg vil vise min herlighed for hele verden, på grund af, at han forhærder sig. så får Gud lov at vise sin magt. For først senere, gennem nogle få plager, så begynder hans egen folk at sige, farve, den er gal den her, du kan ikke. Du er op imod noget, der er større end dig selv. Fordi farve, han er en Gud. Man ser, at han er i stand til at gøre mange ting. Han er jo magiker, der kan også kunne lave nogle tricks osv. Men når det begynder at tage i fart et stort omfang af myg, der går lige på grænsen af mørke også, der er mange ting, der sker. Og for at vise det, det er Gud, der vil vise det. Farve for her, der sit eget hjerte. Og så vil det heller også være et problem for os, hvis Rahab var den skøge, det var hun så, i Kanaan med sin familie, som så Guds herlighed og sagde, lad mig leve, jeg vil hjælpe jer ind i Jeriko, hvis I lader min familie leve. Hun sagde, jeg har set deres storhed, vi ved, hvem I er. Så de havde hørt om Gud i Egypten. Og når man har så en Gud med sig, så er det lidt svært at stå med sin lille spyd og sige, vi skal nok stå i stand. Altså, det kan man ikke. Når Gud er Gud for os, hvem kan være imod os? Og det er jo det, israeliterne oplevede. Det var så stærkt, så altså, der var ingen, der kunne stå imod. Så Rahab overlevede, og hvis kanæerne var forhærdet, så var der ingen pointe i, at Abraham skulle komme på banen og fortælle dem om velsignelsen. At vi vender jer mod mig, så vil jeg velsigne jer. Det ville ikke give mening. Så de var nødt til, altså, så det med at forhærde, det er noget, vi selv gør. Og der kommer vi tilbage til, der skal vi tilbage til 1. Mosebog igen. Syndefaldet. Det kommer vi ind på i undervisningen. Der er masser af tid til at stille spørgsmål om den slags, osv. osv. Men, og så har vi også israeliterne selv. Ui, det var lidt for galt. Far forhærde sit hjerte, tænker han, Gud forhærde det. Kanæren, Rahab og hendes familie anerkender Guds storhed. Og så hiviterne. Hiviterne, de var også nogen, der skulle ud. Men de var så smarte, at de kom hen til Josua med gammelt tøj og mad, mukken mad osv. Og sagde, vi vil gerne slutte en fredspakke med jer. Hvor kommer I fra? Vi kommer meget langt fra, meget langt fra. Underskriver det. Fred, vær med jer. Og så finder de ud af, at de bor bare bag ved barken nærmest. Ikke særlig langt derfra. Og israeliterne bliver gale på israeliternes ledelse, fordi de ikke har rådført sig med Gud i det her. Så de får lavet en fredspakke, fordi de vidste godt, der er ingen, altså vi kan ikke stå imod. Vi wipe out, altså vi bliver udslettet ellers. Så de snød. Og den sidste. Israeliter forhærdede også deres eget hjerte. Det er noget, vi selv gør. Det er noget, vi selv kan gøre. Der står sådan her. Deres hjerte gjorde de hårdt som diamant, så de ikke kunne høre den lov og de bud, som herskares herre ved sin ånd sendte gennem de tidligere profeter. Vi er langt henne i tiden, men vi forhærder vores eget hjerte. Og det gjorde farve, det gjorde Kanaan. Mange forhærder deres hjerte mod at høre. Vi vil ikke høre, vi bare lever vores eget liv. Så. Og så har vi Nineve. Hvis I kan huske Nineve, men Jonas. Jeg kan anbefale jer at læse Jonas bog, næste gang I skal læse Bibelen. Det er 4 kapitler, meget kort, der beskriver, hvor Gud, hvor sen, noget jeg bare med hjerte, han er sen til vrede og rig på troskab. Der sender Gud Jonas afsted og siger, jeg vil have, at du går til den by, for køn omvendelse, ellers er ved at ødelægge byen. Og det er jo det der med, så kommer historien. Det sker ikke. Det er spoiler alert. Det sker ikke, men de vender sig om. Så de var ikke forhærdet. De kunne godt se, at vi er helt forkert på det. Og Gud, han skånede byen. Der var altså 120.000 mennesker der, så det er mange. Nå, tilbage til teksten her. Var allerede? Nå, okay. Nu er jeg sådan. 2 sekunder. Det er det. Mit speciale var om det her harem, som vi kom ind på. Det var jo det der band, ordet band, harem. Og det figurerede primært rundt om Josva og den tid. Og min pointe var, at det her, det tjener ikke kun til et lille isoleret tidspunkt i Israels historie. Det har også betydning for os i dag. Fordi det var også det, jeg var ude efter. Har det noget at sige til os det har det i den grad. Det kommer her. Den sidste gamle testamente profeti. Vi er i den allersidste bog i den gamle testamente. Allersidste kapitel, allersidste vers. Der siger det her. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Forbandelse er det her. Herre. Det er et unikt ord. Jeg sender profeten Elias. Hvem var profeten Elias? Johannes Døber. Der er ham, der er på sendt afsted. Ind i det nye testamente. Der er Johannes Døber. Jeg sender ham før Herrens dag. Store og frygtelige. Og så kommer Herren, Jesus. Den her profeti, den er tofoldet. Det vil sige, den kan appelleres to gange. Og vendte israelitterne, jøderne, mod Jesus. Tog de imod hans budskab? Nej, det gjorde de ikke. De korsfæster Jesus. De ville ikke høre på ham. De ypperpræsterne, det hele, de ville kende og anerkende ham. Jamen, så må der komme en forbandelse. Hvad skete der så? Jerusalems fald. 30 år efter Jesus var forlod jorden, så blev Jerusalem ødelagt. Altså templet fuldstændig jævnet ned. Og der er ikke noget tempel i dag, og der har ikke været noget siden. Der står en lille hjørne af en af en mur, det hedder gravmuren. Det er ikke engang tempelmur, det er bare en ydermur af en foregård. Det er meget let, hvad der er tilbage. Ikke? Så det var den ene. Den anden, det her ved verdens ende. Den ultimative. Dem, som ikke vender sig mod Jesus, tager imod velsignelsen, frelsen, gaven fra Jesus. De vil opleve forbandelsen. Og det er alt. Ikke at være sammen med Jesus. Og den her, det er sådan ultimativ. Og den er jo så worldwide. Hele skalaen, ikke? Det er jo barsk. Jesus, han lægger ikke skjul på det nye testamente. Han er den, der taler om det allermest i det nye testamente. Det, der skal komme. Fordi det ligger ham så meget på sinden. Vi lægger måske ikke mærke til det, men læg mærke til, hvor meget Jesus, han taler om det. Han taler rigtig meget om det. Så vores opgave, det som jeg var inde på, den sidste band herre, er ikke effektureret. Ligesom Abraham og Melkisedek. Melkisedek var præst på daværende tidspunkt samtidig med Abraham. Han var præst i en by, der hed Salem, måske Jerusalem. Det kan vi give snart. Som var kendt som at tjene den højeste. Og Abraham byggede et alter for at kende ham. Var viden om Gud og hans frelsesplan for mennesker. Med Jesu død opstandelse, vi er ude, vi skal være lys for den her verden, vi er i. Rundt omkring. Abraham blev kaldt mægtig prins, uden at eje noget af heviterne. Altså, det er noget af en titel at have, når du ikke har andet end får og geder, og render rundt i et telt ude i Palæstina. Ikke? Og Peters brev siger sådan her det nye testamente. Vi er et udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab. Et helligt folk til at forkynde hans guddomsmagt. Det er vores opgave. Ligesom Abraham var kaldet til at være et lys i det mørke, han var i. Midt i et meget fordærvet samfund. Og det var Melkisedek også. Og Guds folk leder Gud igennem tiden til at være et lys for at fortælle hele verden om ham. Fordi Gud han ønsker helt fra starten af, alle skal kende mig. Alle skal høre mig. Alle skal erfare mig. Det er hans intention. Han ønsker, at hele verden skal vedsignes. Og så man ikke vil, det er så en anden sag. Det folk har fri vilje. Gud kan ikke tvinge nogen til at sige, kom bare med mig. Nej, fordi Gud han tillader det. Det vil være imod hans natur som hellig, retfærdig, ren Gud. Han kan ikke tvinge os til noget. Det er vores egen vilje. Ren og skær. Så vi må selv bestemme. Og vi vil være med i et udvalgt slægt, en kongelig præsteskab. Det vil vi selv bestemme. Det er en fantastisk ære. Det er den mest ultimative velsignelse, der ligger her. At kende Jesus, den mest ultimative. Det er ikke rigdom. Det er ikke, at du har en stor familie og alt det her. Det er at kende Jesus. Den største gave til hele menneskeheden. Godt. Jeg tror ikke, jeg har mere at sige.